pod.gr.
Χημεία σου και μία μου. Ένα podcast με τον κωμικό και αποτυχημένο χημικό Στέλιο Ανατολίτη.
Άνθρωποι. Και μετά είναι υπόηχη. Tuban throat singing. Είχαμε και μια διαφήμιση κάποτε πριν 20 χρόνια. Όταν... Τι ήτανε, στοίχημα ήταν, ποδόσφαιρο, τι ήτανε. Μου θυμίζει ποδόσφαιρο. Την καλή χρυσή εποχή των διαφημίσεων. Γεια σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Σας υποδεχόμαστε εδώ, στην αγάπη, σε αυτή τη ζεστή φωλιά βλακείας και χαζομάρας της Πέμπτης το πρωί. Πού είστε τώρα εκεί έξω, σε ένα κτέλ, σε ένα λεωφορείο, σε ένα προαστιακό, σε ένα τρένο, σε μια απατηλή εκδίωξη του επέκεινα.
What?
Που ορίζεται από τη... Εντάξει, δεν μπορώ. Σήμερα η μέρα έχει μόνο βλακεία. Σήμερα νομίζω ξύπνησα, σκόνταψα και χτύπησα στον τοίχο. Κατευθείαν, καλημέρα. Ήρθε η μέρα και μου είπε: γεια σου, καλώς ήρθες. Χατά, πάρτο. Αλλά θέλω να σας πω ότι είμαστε εδώ για λίγο καιρό ακόμη, μέχρι να βγει αυτή η καλοκαιρινή, ρε παιδί μου, φάση του επεισοδίου. Και θέλω να μιλήσουμε έτσι για διάφορα πράγματα. Είμαστε για άλλη μια φορά στο Χημεία σου και μία μου, εδώ στο pod.gr. Και θα πούμε για χημικά πράγματα, με την άδειά σας φυσικά και με την βοήθεια του λάπτοπ μου. Γιατί χωρίς αυτό δεν γίνεται να τα πούμε. Και θέλω να σας ρωτήσω τώρα επιστημονικά, που δεν την έβαλα την ερώτηση εγώ στην αρχή, αλλά θα την γράψω και θα ακουστεί στην αρχή. Ναι, θα ακούστε τώρα εδώ. Τι είναι το καύσιμο? Πριν απαντήσουμε σε αυτήν την υπέροχη ερώτηση, θέλω να σας πω ότι θυμάμαι δύο πράγματα που λέγαμε όταν ήμασταν μικροί. Το γκαουμπίου και το τούρμπο. Το γκαουμπίου είναι μία από τις καλύτερες λέξεις. Γκαουμπί, είναι λέξη, είναι, έχει δύο τόνους, είναι δύο λέξεις. Είναι το γκάου και το μπίου. Αυτός είναι γκάου, αυτός είναι μπίου, αλλά το χειρότερο ήταν να είσαι γκαουμπίου. Και αντίστοιχα ήταν και πολύ κακό να είσαι τούρμπο. Δηλαδή αυτός είναι τούρμπο. Δεν ξέρω γιατί βγαίνανε αυτά. Έχω ακούσει και από ενήλικες να λένε: παιδί μου, είσαι τούρμπο. Το έχει χάσει τελείως. Η θεία μου το λέει αυτό, τον ξάδερφό μου. Είναι πάρα πολύ ωραίο το τούρμπο και όλα αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ γιατί χαρακτηρίζουμε τους ανθρώπους. Ως, δεν ξέρω πώς το πω τώρα. Το τούρμπο, ας πούμε. Γιατί έχει βγει ότι κάποιος είναι ηλίθιος. Θα σας πω εγώ, γιατί καίει παραπάνω από ό,τι πρέπει. Όπως και είμαι και καύσιμα παραπάνω από ό,τι πρέπει. Αυτή είναι η φάση μας γενικά στον πλανήτη τώρα. Και θέλω να σας πω ότι καύσιμο είναι οποιαδήποτε ουσία η οποία μπορεί να φτιαχτεί έτσι ώστε να αντιδρά με άλλες ουσίες με σκοπό να απελευθερώνει ενέργεια με τη μορφή της θερμικής ενέργειας για να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή έργου. Δηλαδή, τώρα καταλαβαίνετε ότι οτιδήποτε μπορεί να αντιδράσει με κάτι άλλο και να παράγει, ρε παιδί μου, μια ενέργεια την οποία εμείς μπορούμε να αξιοποιήσουμε, αυτό το πράγμα το λέμε καύσιμο. Να σας πω εδώ ότι ο τρόπος με τον οποίο παράγουμε ρεύμα γενικά στη γη είναι ακόμα αρκετά, πώς το πω, θα έλεγε κανείς, επιστροφή στα γκέτο, στις γειτονιές, στα παλιά. Είναι θερμοηλεκτρικό. Τι λέω, αϊντέ, καλά. Υδροηλεκτρικός. Δηλαδή, νερό κουνάμε, ατμό θερμαίνουμε. Δηλαδή, και τα πυρηνικά εργοστάσια στην ουσία τι κάνουν, θερμαίνουν πάρα πολύ ατμό και αυτός ο ατμός κουνάει πράγματα. Και αυτό το πράγμα, δηλαδή, κουνάει τις γεννήτριες και αυτό το πράγμα παράγει ρεύμα. Οπότε καίμε δηλαδή πράγματα για να παράξουμε ρεύμα και μετά αυτά ζεσταίνουν το νερό και το νερό πάει και κάνει αυτά που έκανε κάποτε και στα τρένα. Τσου-τσου! Είμαστε δηλαδή εκεί. Και το άλλο αυτό που έχουμε είναι από τον ήλιο με τα κάτωτρα ή από την αιωλική και που γυρνάνε πάλι αυτά ή μπαταρίες. Καταλάβατε. Τώρα, εγώ τα λέω πάρα πολύ επιστημονικά αυτή τη στιγμή. Έτσι, δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος εκεί έξω που να διαφωνεί με αυτά που λέω. Πάμε λοιπόν να δούμε κάποια πράγματα βασικά. Γενικά κινούμαστε με τη λεγόμενη χημική ενέργεια, δηλαδή όταν και στα ξύλα που ήταν το πρώτο καύσιμο του ανθρώπου, ένα από τα πρώτα, δηλαδή οι άνθρωποι κατάλαβαν ότι μπορούν να κάψουν ξύλο και από το ξύλο να προκύψει το κάρβουνο και από το κάρβουνο να προκύψει μετά η τάχτη και τέλος πάντων αυτό τους έδινε τη ζέστα. Τη ζέστα, την κουζίνα, ψυγείο δεν είχαν. Έτσι, δεν βρήκαν τρόπο να καίνε ξύλα και να έχουν ψυγείο, άμα το βρίσκανε και αυτό, εντάξει, να πω μεγάλο μπράβο τους. Αλλά έχουμε και άλλα είδη θερμικής ενέργειας. Δεν είναι απαραίτητα μόνο η χημική. Υπάρχει η πυρηνική ενέργεια, ας πούμε, που εκεί εκμεταλλευόμαστε άλλα πράγματα. Την ενέργεια που κρύβει μέσα του το άτομο, όχι την ενέργεια που κρύβουν μέσα οι χημικοί δεσμοί. Αλλά τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει τώρα αυτό. Στην ουσία, τι γίνεται? Θερμική ενέργεια που παράγεται από τις αντιδράσεις που κάνουν τα διάφορα καύσιμα μπορεί μετά να μετατραπεί σε μηχανική ενέργεια μέσα από μια θερμική μηχανή και Τώρα, είτε θα χρησιμοποιήσουμε εμείς τη ζέστα για να ζεσταθούμε, είτε για να μαγειρέψουμε, είτε για κάποιες διάφορες βιομηχανικές διαδικασίες, αλλά μπορεί να τη χρησιμοποιήσουμε και για να φτιάξουμε ρεύμα, όπως είπαμε πριν. Επίσης, κάτι το οποίο έχει καύσιμα είναι τα κύτταρα, παιδιά. Διότι το κύτταρο είναι κατά έναν τρόπο μια μηχανή. Δηλαδή δεν μπορείς τώρα να έχεις ένα κύτταρο εκεί το οποίο τρέφεται με γλυκόζι και να μην καταλαβαίνεις ότι αυτό κάνει μπρουμ κάθε πρωί που ξυπνάει και μπρουμ και βγάζει εξατμή. Γιατί νομίζετε ότι περδόμεθα? Περδόμεθα διότι τα κύτταρα είναι ούτε καν. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Δεν είναι για κανένα. Το λέω για πλάκα αυτό. Εντάξει. Ωραία. Τα διευκρινίζω αυτά. Θα μας κλείσουν μέσα. Θα βγουν και θα λένε: μου είπε ο Ανατολίτης, το είπε, άκου το podcast. Ο λόγος που περδόμεθα είναι γιατί τα κύτταρα μου παράγουν ενέργεια. Όχι. Ή και ναι, βασικά, γιατί είναι μια διαδικασία της πέψης. Οπότε, τέλος πάντων, όχι. Ας μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, θέλω να σας πω επίσης ότι τα κύτταρα μέσα, ρε παιδί μου, έχουν αυτή τη διαδικασία της κυταρικής αναπνοής, όπου παίρνουν οργανικά μόρια, τα οποία εν τέλει οξυδώνονται και απελευθερώνουν στην ουσία μια ενέργεια την οποία εμείς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Αυτό γίνεται με τους υδρογονάνθρακες και διάφορα έτσι οργανικά μόρια, τα οποία είναι και το πιο κοινό καύσιμο, ας πούμε, που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι. Ζάχαρη. Τώρα, έχουμε και ένα άλλο έτσι, τρόπο να το δούμε αυτό το πράγμα. Έτσι, γιατί υπάρχει, ας πούμε, και κάτι ακόμα το οποίο κρατάει ενέργεια. Αποθηκεύει στην ουσία δυναμική ενέργεια. Έτσι, ας πούμε, για παράδειγμα, δουλεύουν οι μπαταρίες ή οι πυκνωτές. Και αυτός είναι ένας άλλος τρόπος. Δηλαδή, αν μπορώ να παράξω μια μορφή ενέργειας, να την αποθηκεύσω κάπου και μετά αυτή να μου τη δώσει βουμ, κατευθείαν, έχω και έναν άλλο τρόπο παραγωγής ενέργειας. Και επίσης να σας πω εδώ πέρα ότι εδώ είναι και έτσι μια διαφορά έτσι με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και τα αυτοκίνητα που καίνε μπιτζίνες, diesels, κυροζίνη, rocket fuel, δεν ξέρω τι άλλο καίνε. Η μεγάλη διαφορά είναι ότι η μηχανή, αυτή την ενέργεια ρε παιδί μου, που παράγει από την καύση του μείγματος αέρα και βενζίνας, πρέπει μετά να την στείλει κάπως στις ρόδες με κάποιο τρόπο. Γιατί είναι ένα ογκώδες πράγμα. Τώρα όμως κοιτάξτε να δείτε, όταν έχεις μπαταρίες, δεν χρειάζεται. Οι μπαταρίες το μετατρέπουν απευθείας στο είδος της ενέργειας και της κίνησης που θέλεις. Οπότε τι κάνουν, ρε παιδιά? Καμιά φορά βάζουν, λέει, τους κινητήρες πάνω στη ρόδα.
Wow.
Γι' αυτό το βλέπεις το ηλεκτρικό μέχρι να πεις εσύ: α, ας βάλω πρώτη. Το ηλεκτρικό έχει απογειωθεί από το Ελβέλ και πάει καρφί για Ρώμη να κάνει τουρισμό. Και εσύ κοιτάς τα φανάρια και κάνεις βουμ με το βενζινοκίνητο τραχαλάκι σου. Το τραχαλάκι είναι μια λέξη που έβγαλα μόλις τώρα. Ένας άλλος τρόπος να αποθηκεύσουμε ενέργεια είναι με το να αποθηκεύσουμε μηχανική ενέργεια. Το ξέρετε όλοι. Είναι μέσα από... πάμε όλοι μαζί. Ναι, τα ελαττήρια. Είναι αυτό που κουρδίζεις το ρολόι. Το κουρδίζεις, του δίνεις εκεί έτσι, ενέργεια. Αυτό κουρδίζεται αρκετά και σιγά σιγά τακ, την απελευθερώνει. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε το συμπιεσμένο αέρα και έχουμε και το νερό, το οποίο μπορεί να συμπιεστεί και να βγει. Τέλος πάντων, καταλάβατε. Καύσιμο δηλαδή είναι μια ευρεία έννοια. Αυτό που μας ενδιαφέρει λίγο έτσι είναι η ιστορία. Να πούμε ότι ο Homo erectus 2 εκατομμύρια χρόνια πριν αποφάσισε ότι θα ανάψει φωτιά το ξύλο. Και τα τελευταία χρόνια της ανθρώπινης ιστορίας, παιδιά, ο άνθρωπος γενικά χρησιμοποιούσε καύσιμα τα οποία ξεκινούσαν μόνο από τα φυτά ή από λίπος ζώου, λίπος φάλαινας και διάφορα τέτοια. Και μετά βρήκανε και το κάρβουνο, το οποίο είναι παράγωγο του ξύλου, όπως είπαμε πριν, το οποίο, παιδιά, έχει χρησιμοποιηθεί τουλάχιστον από το 6.000 π.Χ. για να λιώνουμε μέταλλα.
Wow.
Θα ήθελα να πω τώρα ότι αυτό αντικαταστάθηκε από το coke. Έτσι λέγεται. Θα το πω στα αγγλικά όμως, γιατί αν το πω στα ελληνικά, που δεν ξέρω ακριβώς πώς λέγεται, μπορεί και να μας κόψει το YouTube και το αυτό ότι εγώ λέω κακά πράγματα και το Instagram. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν βρήκαν αυτό το υλικό, το coke, το οποίο είναι στην ουσία σκληρό, γκρι, έχει πολλούς πόρους και έχει πολύ υψηλό ποσοστό άνθρακα και κάποια διάφορα έτσι, πώς το λένε, ατέλειες. Και αυτό στην ουσία το βρήκανε και το χρειάστηκαν γιατί, παιδιά, κάψε, έγινε μια τεράστια αποψήλωση των ευρωπαϊκών δασών γύρω στο 18ο αιώνα και... εντάξει, χάσαμε τα δάση. Και αυτός, παιδιά, είναι ο λόγος που δεν έχουμε βιολιά Stradivarius πλέον. Ήταν μια πολύ διάσημη μάρκα. Έχω διαβάσει λοιπόν, και αν το κάνω λάθος πείτε μου παρακαλώ, ότι αυτά τα βιολιά ήταν μοναδικά και υπέροχα και βγάζαν αυτόν τον υπέροχο ήχο, γιατί προέρχονταν από ένα ξύλο το οποίο έβγαινε από ένα δέντρο, το οποίο βρισκόταν σε ένα δάσος, το οποίο δάσος ήταν πολλά χρόνια παρόν και είχε περάσει κάποιες εποχές η γη που είχε πολύ υψηλό ποσοστό κάποιας ένωσης, νομίζω του διοξιδίου του άνθρακα. Και επειδή το δέντρο, όταν βλέπει διοξιδίου του άνθρακα, σου λέει φαΐ, ορμάει, αρχίζει και αυτό να ορμάει και έτσι πάχυνε πάρα πολύ απότομα μεταξύ των κύκλων που κάνει το δέντρο και πάχυνε αυτό και έκανε ένα πολύ πυκνό, νομίζω, ξύλο. Και όταν άρχισαν να το κόβουν αυτό για να φτιάξουν βιολιά, έχει φτιαχτεί αυτό το βιολί, τέλος πάντων, με αυτό το πολύ πυκνό υλικό και του δίνει αυτόν τον πολύ ωραίο ήχο. Όμως αυτό το δάσος δεν υπάρχει πια. Οπότε, αν θέλετε στην ουσία να δείτε ένα βιολί Στραντιβάριους, θα πρέπει να βρείτε ένα από τα 12 πόσα υπάρχουν στον κόσμο, 15 δεν ξέρω τι. Νομίζω ένα-δύο παίζουν ακόμη, είναι 300 χρονών. Κάνουν μόνο τύπο 4-5 εκατομμύρια.
Έχω ένα.
Έχει ένα, η παραγωγός έχει ένα. Αποφάσισα να το πει έτσι ανοιχτά εδώ πέρα τώρα για να την κλέψουν. Καλά κάνει. Σε περίπτωση που το ακούτε αυτό και είστε επίδοξος κλέφτης, σας παρακαλώ, βάλτε λίγο μυαλό. Δεν υπάρχει βιολί Στραντιβάριους εδώ πέρα. Δηλαδή και να υπήρχε δεν θα το λέγαμε. Τώρα αυτό μπορεί να θολώνει τα νερά και να πιστεύετε ότι όντως έχουμε ένα και σας το κρύβουμε. Και αυτό να οδηγήσει σε μια μεγαλύτερη επίθεση στη Μαρία. Αλλά κοιτάξτε, τώρα αυτό που θέλω εγώ να σας μείνει είναι όχι βία στα γήπεδα. Αχ, ωραίο. Μπράβο. Oh, yeah. Χρησιμοποιούσαν λοιπόν, λέει τώρα, η χημική της Περσίας, crude oil, το πετρέλαιο, το αργό είναι το crude, δεν ξέρω τώρα ποιο είναι, πώς το μεταφράζουμε αυτό τώρα στα ελληνικά. Είναι ένα κυτρινό μαύρο, ρε παιδί μου, υγρό, το οποίο στην ουσία έχει βασικά υδρογονάνθρακες και το βρίσκεις έτσι στο έδαφος και αυτά. Αυτοί λοιπόν τι κάνανε, βρήκαν έναν τρόπο εκεί να το φτιάξουν, μια απόσταξη, δεν ξέρω τι, και έχουμε βρει και τις οδηγίες να το κάνεις αυτό, σε αυτά που λέμε τα journals. Εμείς τα λέμε journals, αυτοί μάλλον τα λέγανε περισσότερο εγχειρίδια. Βρήκαν λοιπόν σε διάφορα αραβικά εγχειρίδια, όπως του Μουχάμπαντ Ιμπν Ζακάρια Ράτζι. Ελπίζω να το λέω σωστά. Και έλεγε, ρε παιδί μου, στην ουσία ότι ο τρόπος για να πάρεις το πετρέλαιο, το αργό και να το κάνεις κυροζίνη, έτσι και διάφορες άλλες ενώσεις με υδρογονάνθρακες μέσα, το έγραψε αυτό στο βιβλίο του που λέγεται Kitab al-Asrar, το οποίο είναι το βιβλίο των μυστικών. Επίσης φτιάχνανε και κυροζίνη και με άλλους τρόπους τότε, θερμαίνοντας, ρε παιδί μου, έναν βράχο για να μπορέσουν να τραβήξουν από μέσα το λάδι, το οποίο στη συνέχεια μετά γινόταν η απόσταξη τους πάνω. Και ο Ράζι έδωσε επίσης, λέει, την πρώτη περιγραφή για μια λάμπα στην ουσία κυροζίνης, η οποία χρησιμοποιούσε πετρέλαιο αργό, τέλος πάντων, το οποίο το ονόμαζε Ναφατά. Εγώ λέω να αλλάξουμε τον τόνο και να γίνει Ναφατά και να είναι πιο εχθρικό, χωρίς κανένα λόγο. Έτσι, γιατί αυτό είναι αστείο. Τώρα, οι δρόμοι της Βαγδάτης ήταν στρωμένοι με πίσα. Η πίσα τι είναι, παράγωγο του πετρελαίου στην ουσία, και είχε εκεί διάφορα έτσι, χωράφια, διάφορα μέρη στα οποία είχε και το εκμεταλλευτήκανε. Και τον ένατο, λέει, αιώνα, εκεί που είναι το Μπακού στο Αζερμπαϊτζάν, βρήκανε τα λεγόμενα oil fields. Δηλαδή είναι στην ουσία μία μάζοξη υδρογονανθράκων η οποία βρίσκεται μέσα σε διάφορα πορώδη ή σπασμένα βράχια η οποία δεν είναι πάρα πολύ θαμμένη κάτω από το έδαφος. Είναι σε ένα σημείο που μπορείς να το επεξεργαστείς και έχει και αέριο. Δηλαδή παιδιά, θέλω να σας πω ότι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή είμαστε μία κοινωνία πάρα πολύ βασισμένη στα ορυκτά καύσιμα δεν ξεκίνησε τώρα. Είναι μια ιστορία που έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και πάρα πολλές κουβέντες γίνονται με το πώς θα μπορέσουμε, ρε παιδί μου, γενικά να απαλλαγούμε από αυτό. Γιατί τι κάνουμε τώρα, εμείς θερμαίνουμε διάφορα υλικά, αυτά αντιδρούν με το οξυγόνο και απελευθερώνουν μια χημική στην ουσία ενέργεια, μια ενέργεια που είναι κρυμμένη μέσα στους δεσμούς των ενώσεων. Έχουμε εφεύρει την ατμομηχανή, δηλαδή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ενέργεια για να ζεστάνουμε στην ουσία νερό, το οποίο νερό μπορεί να κάνει ατμό, ο ατμός υποπίεση μπορεί να μπει μέσα σε διάφορους χώρους και να αρχίσει να κουνάει διάφορα έμβολα με την αυξομοίωση της πίεσης και με αυτόν τον τρόπο να φτιάξουμε στην ουσία αυτές τις μηχανές. Οι μηχανές κάνουν μια επαναληπτική κίνηση συνέχεια όλη την ώρα και αυτή την επαναληπτική κίνηση μπορούμε να την εκμεταλλευτούμε με διάφορους τρόπους. Από τη στιγμή που αυτό το πράγμα είναι ένα σύστημα που δουλεύει, από τη στιγμή που πάρει μπρος, συνεχίζει και δουλεύει, δεν σβήνει δηλαδή τα μάξια να τελειώσει βενζίνη, ούτε το μηχανάκι, ούτε τίποτα από αυτά, ούτε η μηχανή του γκαζόν. Αυτό το πράγμα μετά μπορείς με διάφορους τρόπους αυτού του είδους την ενέργεια να την μετατρέψεις σε ό,τι άλλο χρειάζεσαι εσύ. Στις ρόδες, στα ξηράφια που θα κόβουν τον γκαζόν, στη σκούπα η οποία μπορεί να τραβήξει, ρε παιδί μου, τα υπολείμματα, όλα αυτά. Και όλα αυτά τα κάνουμε για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε μία παγιδευμένη χημική ενέργεια που βρίσκεται μέσα σε διάφορα υλικά και εμείς τη χρειαζόμαστε για να κάνουμε τη ζωή μας πιο εύκολη. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι όταν χρησιμοποιείς υλικά τα οποία δεν ανανεώνονται, οι λεγόμενες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είναι πολύ πιθανόν αυτά τα υλικά κάποτε να πας να τα ψάξεις και να μην τα ξαναβρεις ποτέ. Δεύτερον, όταν χρησιμοποιείς υλικά τα οποία καίγονται, αυτό που απελευθερώνει στην ατμόσφαιρα, το απελευθερώνει στην ατμόσφαιρα. Δηλαδή, όταν κάτι καίγεται, διαλύεται, ρε παιδί μου, σε ένα βαθμό στα εξών συνετέθη. Τι ακάμε τώρα. Ένα κομμάτι αυτού νου γίνεται αέρια, τα οποία έχουν πάρα πολύ δύναμη και τέλος πάντων κάνουν αυτά που κάνουν εκεί στα αμάξια κτλ. Ένα άλλο κομμάτι κάνει αυτά που είπαμε πριν. Εδώ η ερώτηση είναι η εξής. Τι θα γίνει την ημέρα που θα πάμε να βρούμε πετρέλαιο και δεν θα το βρούμε? Και εγώ ρωτάω τώρα, αν το πετρέλαιο ήταν φαΐ, είναι μια ερώτηση που έχω πάρα πολλά χρόνια, θα το είχαμε λύσει το θέμα? Δηλαδή, αν το πετρέλαιο ήταν αυτό που έπρεπε να φάμε για να προχωρήσουμε ως κοινωνίες και όχι αυτό που έπρεπε να κάψουμε, δεν θα είχαμε λύσει το πρόβλημα? Εγώ πιστεύω ότι θα το είχαμε λύσει. Γιατί θα τελείωνε το φαΐ μας.
I'm hungry.
Νομίζω ότι έχουμε μια λάθος αντίληψη της ενέργειας. Όλοι μας. Ενέργεια, που λέει και ο Μαθιουδάκης. Όλοι μας έχουμε αυτή τη λάθος αντίληψη. Όλοι πιστεύουμε ότι για πάντα θα μας περιμένει ο διακόπτης του φωτός. Όλοι πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι θα κάνει πολύ ζέστη, θα ανοίξουμε το air condition. Όλοι πιστεύουμε ότι αύριο το πρωί θα ξυπνήσουμε, θα ανοίξουμε τον υπολογιστή μας και θα μπούμε στο ίντερνετ. Κανείς όμως δεν σταματάει να σκεφτεί ότι για να γίνουν όλα αυτά χρειάζεται ρεύμα. Και εγώ φοβάμαι πάρα πολύ ότι θα έρθει μια μέρα που δεν είναι τόσο μακριά όσο νομίζουμε, που θα πάμε να ανοίξουμε το φως και δεν θα έρχεται ρεύμα. Είτε θα είναι γιατί πήρε φωτιά ένας υποσταθμός από τη ζέστη, είτε θα είναι γιατί δεν έχουμε με τι άλλο να φτιάξουμε ρεύμα. Οπότε θα πρότεινα γενικά σε όλα τα πλάσματα του κόσμου να εσοβαρευτούν. Αν δείτε τι καταναλώνει ο άνθρωπος ανά μονάδα στις δυτικές χώρες και ειδικά στην Αμερική, είναι τραγικό. Δηλαδή, ένας Αμερικανός κάθε μέρα καταναλώνει ό,τι καταναλώνουν περίπου 8 Ευρωπαίοι, κάτι τέτοιο, και ένας Ευρωπαίος περίπου 8 Ασιάτες. Δηλαδή, η κατάσταση είναι τραγική. Αν βρούμε έναν τρόπο, με κάποιο τρόπο, να κάνουμε την τεχνολογία να χρησιμοποιεί όλο και λιγότερη ενέργεια και να βρούμε έναν τρόπο να αποθηκεύσουμε την ενέργεια από τις ανανεώσιμες και να κάνουμε λίγο πίσω από αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, που λέγεται πετρέλαιο, και να μπορέσουμε να ανασυνταχθούμε, ίσως έχουμε ελπίδα να έχουμε για πάντα ενέργεια. Ενέργεια έχει ο πλανήτης μας και θα έχει για άλλα 4-4,5 δισεκατομμύρια χρόνια μέχρι να εξαφανιστεί από τον ήλιο, γιατί ο ήλιος δίνει άπλετη ενέργεια. Εμείς δεν ξέρουμε τι την κάνουμε, γιατί είμαστε λίγο πίσω στις τεχνολογίες αποθήκευσης. Οπότε θα έλεγα ότι αν θέλετε να γίνετε έτσι λίγο πιο ενεργοί στο θέμα αυτής της ιστορίας, σας προτείνω το εξής. Αν θυμάστε από το ενδιαφέρον επεισόδιο, είχαμε πει τι είναι ενδιαφέρον και πώς εκπαιδεύεται ο εγκέφαλος να βλέπει το ενδιαφέρον. Εγώ σας προτείνω μία άσκηση για σήμερα ή για αύριο. Κάθε φορά που κάνετε μία κίνηση να ασχοληθείτε με κάτι το οποίο έχει τη δική του ενέργεια, για παράδειγμα, να ανοίξετε την οθόνη του κινητού σας, να ανοίξετε το λάπτοπ, να πατήσετε το κουμπί στο λάπτοπ, να ανοίξετε τον υπολογιστή, να ανοίξετε ένα φως, να ανοίξετε το ψυγείο, να απολαύσετε ένα κρύο ποτό, βάλτε σε μια διαδικασία τον εαυτό σας να σκεφτεί ότι τώρα για να το κάνω εγώ αυτό, έπρεπε να χρησιμοποιήσω φυσικούς πόρους, τους οποίους δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου, και με κάποιο τρόπο αυτό το πράγμα φτάνει σε μένα.
Wow.
Προσπαθήστε απλώς να το σκεφτείτε για να μπείτε έτσι σε μια κατάσταση να δείτε του τι είναι πραγματικά αυτό που λέμε ενέργεια. Μιχάλη, μου έχεις δώσει πάρα πολύ έμπνευση, να είσαι καλά. Λοιπόν, θα σας αφήσω με αυτό και θα σας πω να θυμάστε ότι η επιστήμη δεν τελειώνει όταν τελειώσουν οι απαντήσεις. Η επιστήμη τελειώνει, παιδιά, όταν τελειώσουν οι ερωτήσεις. Να είστε καλά. Γεια σας. Like, share, subscribe, όλα τα πάντα, όλα stories. Μόνο δύο άτομα κάνατε. Δεν τρέπεστε καθόλου, ρε. Δεν τρέπεστε. Όχι, εντάξει, μην τρέπεστε. Γεια.
Χημεία σου και μία μου. Ένα podcast με τον κωμικό και αποτυχημένο χημικό Στέλιο Ανατολίτη. Μπορείτε να στέλνετε όλες τις χημικές σας απορίες στο info@stanatolitis.com και εμείς θα τις μαζέψουμε και κατά καιρούς θα κάνουμε διάφορα επεισόδια τα οποία θα είναι αφιερωμένα στις δικές σας απορίες.
Χημεία σου και μία μου. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.